Δόξα στον Κύριο, αδέρφια μου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο Κύριος επέτρεψε να έρθουμε, να σας δούμε, να ευλογηθούμε. Και ξέρετε, η χαρά μας δεν είναι απλά να πάμε σε ένα νησί. Έχει πολλά νησιά η Ελλάδα, αλλά η χαρά μας είναι να πάμε στις εκκλησίες, αδερφοί. Στα αδέρφια μας που είναι στον τόπο εκεί όπου ο Θεός έχει ορίσει να υπάρχει ένα φύτευμα. Πρόσφατα είχαμε πάει και στην Κέρκυρα. Χαρήκαμε πάρα πολύ για τα αδέρφια εκεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Η ομορφιά, αδερφοί, όλα αυτά που βλέπουμε, και όντως είναι όμορφη και είναι άξιο, αλλά η μεγαλύτερη ομορφιά είναι η Εκκλησία, αδερφοί. Η Εκκλησία του Χριστού ομορφαίνει τα πάντα. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το έργο του εδώ, για την αγάπη που σας έχει βάλει ο Κύριος. Πέρασα, είδα και την Εκκλησία, απ' έξω την είδαμε, πιστεύω μετά θα πάμε και μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι πάρα πολύ ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Ο Θεός να σας ευλογήσει και να μπορέσετε να μπείτε μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό, κάθε ευλογία εύχομαι και τι να πούμε, το καλύτερο για τον αγώνα σας, για την αγάπη σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ, και αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω και την καλύτερη μνήμη, ήταν μια κηδεία που είχαμε κάνει πριν πόσα χρόνια. Ναι, και είχα μετά ένα ευχάριστο γεγονός. Όταν κατέβηκα, μου λέει μια αδερφή, ενθουσιάστηκε, λέει: «Αδερφέ, όταν πεθάνω, θέλω εσύ να με θάψεις». Λέω: «Κάνε εσύ το πρώτο βήμα, θα κάνω εγώ το επόμενο, μη φοβάσαι». Αλλά δεν ξέρω, δεν με κάλεσε από τότε. Που σημαίνει δεν θυμάμαι ποια ήταν, δεν είναι παρούσα μάλλον σήμερα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Σημασία έχει να φύγουμε Κυρίω τώρα. Ποιος θα κάνει την κηδεία ή ποιος θα κάνει αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Θα ήθελα να ανοίξουμε με τη χάρη του Κυρίου μας στη σελίδα 913, είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο θήτα, αδέρφια μου, και το εδάφιο από το 51 θα διαβάσουμε. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 913, θήτα από το 51. Και όταν συνεπληρούντο η μέρα δια να αναλυθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει σε Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινες πορευθέντες εις ήρθον εις κόμοι Σαμαριτών, δια να κάμωσι ετοιμασίες αυτών. Και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθητές αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον: «Κύριε, θέλεις να είπαμε να καταβεί πύρ από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε? Στραφείς δε επέπληξε αυτούς και είπε: Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και υπήγον εις άλλη κόμη. Ενώ δε πορεύεντο, είπε της προς αυτόν καθοδόν: Θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγεις, Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Εαλόπηκε, έχουσι φωλεάσει. Και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Είπε δε προς άλλον: Ακολούθημη. Ο δε είπε: Κύριε, συγχωρησόμαι να υπάγω πρώτο να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτόν νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Είπε δε και άλλος: Θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε, πρώτον όμως συγχωρησόμαι να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί ο άρωτρον, και βλέπον εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας αγωνιά για τους μαθητές του και αγωνιά για να μπορέσει να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους, να μπορέσει να μορφωθεί ο Λόγος του Θεού και η Καινή Διαθήκη μέσα τους. Έχουν ακολουθήσει τον Κύριο, πολλούς τους κάλεσε και με το όνομά τους, και από τότε ο Κύριος άρχισε να τους δείχνει, αδελφοί, τη Νέα Διαθήκη. Προσπαθεί τώρα ο Κύριος και προσπαθούσε να τους πάρει από την Παλαιά Διαθήκη που ζούσανε με όλα αυτά τα οποία ξέρανε και να τους φέρει τώρα και να μορφώσει το χαρακτήρα τους και να τον μορφώσει και να τον κάνει ίδιο με τον Κύριο, αδελφοί. Και αυτό είναι το οποίο αγωνίζει το Κύριος, να μας μορφώσει σύμφωνα με το χαρακτήρα του Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο έτσι συναγωνίζονται και πολλές φορές υπάρχει έχθρα. Ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός? Ποια είναι η πραγματική εκκλησία? Ποιον είναι αυτόν τον οποίο αγαπάει ο Κύριος? Πραγματικός χριστιανός, αδέρφια μου, είναι αυτός που έχει το χαρακτήρα του Χριστού. Αυτός που ζει ο Χριστός μέσα του. Αυτός ο οποίος έχει μορφωθεί το πνεύμα του Χριστού μέσα του. Αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Και εκεί θέλει να φτάσουμε. Σε αυτή την τελειοποίηση θέλει να φτάσουμε. Θέλει ο Κύριος να φτάσουμε. Τώρα, οτιδήποτε άλλο, αδελφοί, που απέχει από το χαρακτήρα του Χριστού, από την καρδιά του Χριστού, οτιδήποτε, όπως και να ονομάζεται ο άνθρωπος, έχει ανάγκη να πλησιάσει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, και καθώς ο Κύριος, αδελφοί, βλέπουμε αγωνιά για κάθε ψυχή, διέρχεται, λέει, από πόλη σε πόλη, πήγαινε και στο πιο απομακρυσμένο σημείο προκειμένου να βρει έστω και μία ψυχή, όπως βρήκε τη Σαμαρίτσα για παράδειγμα. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αγωνία του Κυρίου για τις ψυχές. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αγάπη του Χριστού για τις ψυχές. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο πονούσε ο Κύριος για όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να χανόντουσαν. Είχαν δει πολλές φορές οι μαθητές ανθρώπους στους οποίους, όπως οι επαυτοφόρο μοιχευωμένοι, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι με τις πέτρες ήταν έτοιμοι να τη θανατώσουν. Είχαν δει την αγωνία του Κυρίου να σώσει τη γυναίκα αυτή. Γιατί ο Κύριος είχε έρθει για να σώσει τον αμαρτωλό. Δεν είχε έρθει για να καταδικάσει τον άνθρωπο. Αν ερχόταν ο Κύριος από τον ουρανό, αδερφή, για να μας κρίνει και να μας καταδικάσει, κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί δίπλα του. Γιατί πάντες είμαστε αμαρτωλοί. Όλους μας βρήκε στην αμαρτία. Αλλά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι κρυβόντουσαν πίσω από το δάχτυλό τους, πίσω από τη θρησκεία τους. Θέλαν να αφήνουν στους ανθρώπους μία εικόνα ότι αυτοί είναι οι εκπρόσωποι του Θεού, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Την ίδια ώρα, αδελφοί, που μέσα στην καρδιά τους δεν υπήρχε ίχνος αγάπης, δεν υπήρχε ίχνος κατανόησης. Τους εαυτούς τους δεν τους καταδικάζανε σε βαριά αμαρτήματα που κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να πάρουν πέτρες να θανατώσουν τον οποιοδήποτε αμαρτωλό ή αμαρτωλή επειδή παρέβαινε τον νόμο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό ήταν, αδελφοί, το οποίο προσπαθούσε και προσπάθησε ο Κύριός μας, και για να μπορέσει, ξέρετε, ο Κύριος, αδελφοί, να μας φτιάξει το χαρακτήρα μας, να μπορέσει να μορφώσει μέσα μας τον Χριστόν, να μπορέσει να χτυπήσει μέσα στο στήθος μας η καρδιά του Χριστού και το πνεύμα του μέσα στο πνεύμα μας, περνάμε διάφορα γεγονότα και επιτρέπει ο Θεός να περάσουμε και δυσκολίες πολλές φορές. Και να περάσουμε και αντικσότητες και να περάσουμε μέσα από γεγονότα τα οποία δεν τα είχαμε φανταστεί ότι μπορούσε να έρθει έτσι. Εγώ ως παιδί του Θεού να περάσω μέσα από μια τέτοια δυσκολία. Ναι, μέσα από κάθε τι, αδελφοί, που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, μορφώνεται ο Κύριος. Μας μαθαίνει πράγματα τα οποία μας λείπουν. Μας αυξάνεται η πίστη, μας αυξάνεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αλλά ένα πράγμα το οποίο πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε, ότι ο Κύριος δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Αυτό πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μας. Από όπου να περάσει το παιδί του Θεού, μαζί του είναι ο Κύριος, αδελφοί. Περνάω μια τόσο δυσκολία, θλίψη, είναι μαζί σου ο Κύριος. Σε αυτή την έρημο που περνάς, όπως περάσαν οι Ισραηλίτες, θα είναι μαζί σου ο Κύριος. Θα είναι η νεφέλη του Κυρίου συνέχεια εκεί από πάνω για να σε φροντίζει, για να σου δείχνει το δρόμο, για να σου κάνει σκιά, για να σε ζεσταίνει το βράδυ. Μα περνάω δοκιμασία. Περνάς δοκιμασία και πρέπει να περάσουμε την έρημο, αδελφοί, για να μπορέσουμε να φτάσουμε ως χρυσίο καθαρό μια μέρα μπροστά στον Κύριο. Και λέω, αδελφοί, ότι ο Κύριος δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, και θέλω να σας θυμίσω αυτό το παράδειγμα που το ξέρουμε, είναι από τα πιο γνωστά στην Παλαιά Διαθήκη, των τριών παιδών στο καμίνι, όταν ο Ναβουγκοδονόσορας θύμωσε, γιατί τα παιδιά αυτά, ο Σεδράχο, Μισάχ και Αβδενεγό, δεν προσκυνούσαν την εικόνα του, ούτε λατρεύανε τους θεούς τους, και τα φέραν τα παιδιά αυτά μπροστά στο βασιλιά, ο οποίος, θυμωμένος φόδρα, τα απείλησε τα παιδιά ότι όχι απλά θα σας κάψω, αλλά θα πολλαπλασιάσω τη δύναμη της φωτιάς επταπλασίως για να μην μείνει ούτε στάχτη. Και τα παιδιά αυτά, αδελφοί, υψώσαν το όνομα του Κυρίου και είπανε, δεν το λατρεύουμε το Θεό σου. Τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε. Έχουμε ένα Θεό που μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά εμείς τη φωτιά σου δεν τη φοβόμαστε. Το καμίνι σου δεν το φοβόμαστε. Γιατί κι αν επιτρέψει ο Κύριος να πεθάνουμε, εμείς θα είμαστε με τον Κύριο. Και τα παίρνουν τα παιδιά και τα πάνε για το καμίνι. Αλλά μαζί τους, αδελφοί, δεν τα εγκατέλειψε ο Κύριος έξω από το καμίνι. Και δεν μας παρατάει ποτέ ο Κύριος, αδελφοί. Στη μεγαλύτερη δυσκολία μας, στη μεγαλύτερη στεναχώρια μας, στο μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έρθει, στην πτώση μας, στην αμαρτία μας που μπορεί να πέσαμε, αμαρτήσαμε και σφάλαμε και νιώθω εγκατελειμμένος. Από τον εαυτό μου πρώτα απογοητεύομαι. Ο Κύριος δεν σε παρατάει ποτέ. Η μοναδική περίπτωση που μπορεί να λείψει ο Κύριος από τη ζωή μας είναι μόνο αν τον παρατήσουμε εμείς. Τα παιδιά δεν τα παράτησε έξω από το καμίνι, μπήκε μαζί τους μέσα. Και μέσα στο καμίνι, αδελφοί, βιώσανε μία από τις πιο ωραιότερες εμπειρίες της ζωής τους, ίσως να ήταν η μεγαλύτερη και ωραιότερη, τα τρία αυτά παιδιά. Ακούγανε τον ήχο, δεν ξέρω, ξύλα προφανώς θα καίγανε, θα καιγόντουσαν εκεί μέσα, ακούγανε τον ήχο πώς κάνει το ξύλο που καίγεται, βλέπανε τη φωτιά δίπλα τους περιχειρισμένη, αλλά αυτοί είχανε ειρήνη, αυτοί είχανε δροσιά. Γιατί ήταν ο Κύριος μαζί τους. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για την αγάπη Του και για το έλεος Του. Επανερχόμαστε λοιπόν σε αυτό, αδελφοί, ότι ο Κύριος θα συνεχίσει και μέσα στην πνευματική μας πορεία θα αγωνιά πάντοτε με σκοπό να μας διορθώνει, να μας φτιάχνει, να μας τελειοποιεί και να μας βοηθήσει, αδελφοί, να Του μοιάσουμε και να γίνουμε έτσι όπως είναι Αυτός. Θέλει μια τέτοια καρδιά να έχουμε. Θέλουμε μια καρδιά γεμάτο αγάπη. Μια καρδιά η οποία να είναι, όπως έλεγε ο Κύριος, εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Κι όμως εγώ μπορεί να βλέπω τον εαυτό μου πολλές φορές να θυμώνω, να παρεξηγέμαι, να μου λέει κάποιος κάτι και να προσβάλλομαι. Και έρχεται μετά το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει, δεν είσαι όπως είναι ο Κύριος. Πρέπει να επιστρέψεις, πρέπει να γίνεις. Θυμάμαι μια φορά που μου είχε βάλει ο Θεός στην καρδιά και γύριζα από πόρτα σε πόρτα με εφημερίδες. Και είχα πολύ ωραίες εμπειρίες, αλλά μέσα σε όλο αυτό το ωραίο που γινότανε, ο Κύριος επέτρεψε, αδελφοί, να συμβεί και κάτι που μου φανέρωσε ο Κύριος στην καρδιά μου. «Γεια σας», τύπακα την πόρτα, «ο Θεός σας αγαπάει, έχω να σας δώσω ένα ωραίο μήνυμα, αν θέλετε και μια γραφή δωρεάν». Πιο πολλοί άνθρωποι το πέρανε, εντάξει, αδιάφοροι γενικά είναι οι άνθρωποι, αλλά ένας όμως από αυτούς ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα ήταν τόσο κακός και τόσο βλάστημος και τόσο μου φέρθηκε άσχημα που εμένα με πείραξε πάρα πολύ. Μου μίλησε τόσο ισχρά και τόσο άσχημα και μου κλείσε και τη μούρη στην πόρτα παρά λίγο να με χτυπήσει. Αλλά εκεί, αδελφοί, διάβασα την καρδιά μου. Θύμωσα πάρα πολύ. Σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τον σώζει τίποτα για την κόλαση, για να μην σας πω ότι ένιωθα και χαρά να πάει στην κόλαση γιατί μου φέρθηκε έτσι. Αλλά όταν πήγα να κατέβω τις κάλες πολυκατοικίες για να κατέβω στους άλλους ορόφους, εκεί χτύπησε η καρδιά μου. Δεν είσαι όπως είναι ο Κύριος. Δεν έχεις την αγάπη του Χριστού. Δεν έχεις το ταπεινό φρόνημα του Χριστού. Ο Χριστός δεν ήρθε να απολέσει ψυχές, να σώσει. Γιατί παρεξηγήθηκες που σε έβρισε ή που σου κλείσε την πόρτα στη μούρη. Τι πειράζει. Μπορεί να ήταν στεναχωρημένος. Μπορεί να έχει καταστραφεί οικονομικά. Μπορεί να έχει χωρίσει από τη γυναίκα του. Γιατί μέσα σου εσύ παρεξηγέσαι. Γιατί δεν λες, Κύριε, δώσ' του μια ευκαιρία ακόμα. Ή στείλε έναν καλύτερο Ευαγγελιστή από εμένα να πάει και να του μιλήσει. Ή μια άλλη στιγμή που θα είναι πιο ευπρόσδεκτος. Αλλά μέσα σου θυμώνεις. Και εκεί κατάλαβα, αδελφοί, ότι πραγματικά πολλές φορές μέσα από γεγονότα μας δείχνει ο Κύριος στην καρδιά μας ότι πρέπει να αλλάξουμε, να διορθωθούμε, να μετανοήσουμε, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Κυρίου, να βλέπουμε όπως βλέπει ο Κύριος, να ποθούμε ό,τι ποθεί ο Κύριος, να αγαπάμε τις ψυχές όπως τις αγαπάει ο Κύριος. Θυμάμαι μια φορά που συνόδευα έναν αδερφό για να φύγουμε από το νοσοκομείο, ήταν ο αδερφός μας ο Τόνι από την Αλβανία, είχε κάνει μια σοβαρή επέμβαση και ήρθε η στιγμή να φύγουμε από το νοσοκομείο και ο γιατρός που τον χειρούργησε μας είπε, ήταν σε καροτσάκι ο αδερφός, πήγαινε όταν να μου λέει κάτω στο υπόγειο, υπάρχει ένας γιατρός εκεί που θα σας γράψει κάποια φάρμακα, θα βάλει και κάποιες σφραγίδες στα χαρτιά και είσαστε έτοιμοι να φύγετε. Και κατεβαίνοντας αδερφοί εκεί στο υπόγειο, ανοίγοντας μια πόρτα, δεν ήταν απλά ένα γραφείο, ήταν μια αίθουσα έτσι περίπου όσο είναι η εκκλησία και στην άκρη εκεί, τι είδα, ένα χειρουργικό κρεβάτι αδέρφια μου. Είχε έρθει, αυτό το μάθα εκ των υστέρων, είχε έρθει ένας νέος άνθρωπος που τον είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, αυτό ήταν με μηχανάκι. Ήταν εξαπλωμένος και το σώμα, αυτό που μπόρεσα έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγες στιγμές να δω, ο άνθρωπος ήταν μέσα στα αίματα. Τα μάτια του εδώ δεν έβλεπες μάτια, ήταν μέσα στο αίμα. Εμοραγούσε από παντού, από τα αυτιά. Και εκείνη την ώρα, αδελφή, πραγματικά ο Κύριος μου μίλησε μέσα στην καρδιά μου αυτή την εικόνα τη φοβερή που είδα. Γιατί γύρω-γύρω από το κρεβάτι ήταν καμιά δεκαριά άντρες και γυναίκες, γιατροί, νοσοκόμες, αυτές με τα πράσινα, άσπρες μπλούζες, πράσινες μπλούζες, σκουφάκια, αγωνία, αλλά σαν μια ομάδα για να σώσουν αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Κύριος, αδελφή μου, μίλησε μέσα στην καρδιά μου και μου έφερε αυτό που, αν το βλέπουμε στο 46 εδάφιο, που εισήρθε, λέει, διαλογισμός, τι είναι άραγε τάχα μεγαλύτερο. Ο Κύριος αγωνιά για τις ψυχές και οι μαθητές στο μυαλό τους είναι αλλού. Ποιος να μας πει, εγώ είμαι μεγαλύτερος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, η πίστη, η αγάπη, ο αγιασμός, ο Ιάκωβος, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, πώς θα μετράει ο Κύριος. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι μου ήρθε, αδελφή, πιστεύω από τον Κύριο, πήγαινε ρώτα τους τώρα, αυτούς τους 10 γιατρούς, άντρες και γυναίκες, ποιος είναι ο διευθυντής εδώ, ποιος είναι ο χειρούργος, ποιος είναι ο βοηθός που δίνει τα εργαλεία, ποιος είναι αυτός. Ναι. Δεν τόλμησα φυσικά, ούτε κανένας θα το έκανε, γιατί αν τόλμαγε κάποιος να πάει εκείνη την ώρα, θα με πετάγαν έξω και καλά θα κάνανε οι άνθρωποι. Γιατί εμείς, αγαπητοί μου αυτή την ώρα, αγαπητέ μου αυτή την ώρα, δεν είμαστε εδώ να σκεφτούμε ποιος είναι πρώτος και δεύτερος. Εμείς αγωνιούμε για να σωθεί αυτή η ψυχή, να σωθεί αυτός ο άνθρωπος που ήρθε χτυπημένος. Και ο Κύριος έτσι μου μίλησε μέσα μου. Έτσι να αγωνιάτε για τις ψυχές. Πώς να σωθεί η ψυχή τραυματισμένη που μπαίνει στην εκκλησία. Να έχεις αυτό το πνεύμα του Χριστού όπως το είδες στο πρόσωπο των γιατρών. Πράγματι, δεν ξέρω, ούτε ρώτησα. Μπορεί να υπήρχε και να ήταν και ο διευθυντής του νοσοκομείου ή ο μεγάλος χειρούργος του νοσοκομείου. Δεν ξέρω πώς κατατάσσονται εκεί όλες οι ειδικότητες κτλ. Μπορεί να ήταν μια απλή νοσοκόμα. Εγώ τι είδα. Είδα μια ομάδα η οποία αγωνιούσε να σωθεί αυτή η ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος. Και αυτό είναι το πνεύμα, αδελφοί, που πρέπει να έχουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μην κοιτάμε την προσωπική μας, εγώ τι έχω, τι είμαι. Υπηρέτες Χριστού. Οι οποίοι υπηρέτες πρέπει να έχουμε μέσα μας αυτή την αγάπη. Οι γιατροί, όταν μπαίνει ένας τραυματίας, όταν μπήκε στην προκειμένη περίπτωση αυτός ο άνθρωπος, δεν τον ρωτήσανε, εσύ έφταιγες, μήπως περάσες με κόκκινο, μήπως ήσουν αμεθυσμένος, μήπως είχες πάρει ναρκωτικά. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να σηκωθεί από αυτό το κρεβάτι και να ζήσει. Αυτή είναι, αδελφοί, η αυτοθυσία που δείχνουν οι γιατροί στα πραγματικά γεγονότα, στα νοσοκομεία. Ενδιαφέρονται να σώσουν τον άνθρωπο. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, και ακόμα περισσότερο, πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Μπήκε ο άλλος τραυματισμένος. Είναι ο άλλος ο οποίος απέτυχε στη ζωή του, πληγώθηκε, καταστράφηκε, είναι ένα καλάμι τσακισμένο. Γίνε το στήριγμά του. Γίνε αυτός ο οποίος θα του σκουπίσει στα αίματα. Αυτός που θα του σταματήσει στην αιμορραγία. Ξέρετε, οι άνθρωποι, αδελφοί, χρειάζονται αγάπη. Πολύ αγάπη. Είμαστε σε μια εποχή που χάθηκε η αγάπη. Αυξάνεται η αμαρτία και ο Κύριος το είπε, επειδή η αμαρτία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ένα από τα φοβερά σημεία που βιώνουμε αυτόν τον καιρό, αδελφοί, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά εμείς εδώ ζούμε και βλέπουμε, αλλά είναι παγκοσμίως, χάνεται η αγάπη. Και πολλά άλλα βέβαια, και η ειρήνη και όλα αυτά, αλλά βλέπεις οι άνθρωποι είναι παγωμένοι μέσα τους. Συμβαίνουν φοβερά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα, χωρισμοί, παιδιά τα οποία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και οι καρδιές των ανθρώπων είναι παγωμένες. Είναι τσακισμένοι άνθρωποι από προβλήματα. Πού θα βρούνε τη γιατριά? Ποιος θα είναι αυτός που θα σκύψει για να δέσει το σπασμένο πόδι, την αρτηρία που έχει κοπεί και αιμορραγεί ο άνθρωπος και θα πεθάνει σε λίγο? Τα παιδιά του Θεού, αδελφοί. Τα παιδιά του Θεού. Αλλά πρέπει να αποκτήσουμε αυτόν τον χαρακτήρα του Χριστού. Όχι να σκέφτομαι ποιος τάχα είναι μεγαλύτερος, αλλά να σκέφτομαι: Κύριε, είμαι υπηρέτης σου. Σε κάποια άλλη στιγμή θυμόσαστε όταν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και οι υπόλοιποι μαθητές σταθήκαν με τον Κύριο. Ο Κύριος τους άφησε το τελευταίο παράδειγμα, λίγο πριν αναλυφθεί, πριν μάλλον να ανέβει στο Σταυρό, ήταν: Βγάλτε τα παπούτσια σας, θέλω να σας πλύνω τα πόδια. Δεν χωρούσε στο μυαλό των μαθητών ότι ο δημιουργός του σύμπαντος, ο ίδιος ο Θεός που είπε και γίνανε όλα αυτά, θα έσκυβε όπως σκύβανε οι δούλοι εκείνη την εποχή στα σπίτια. Υπήρχαν δούλοι που όταν ερχόταν κάποιος φιλοξενούμενος, ο Κύριος του σπιτιού έβαζε το δούλο και του πλένε τα πόδια. Και τώρα εσύ σαν δούλος και υπηρέτης θα σκύψεις, Κύριε, να πλύνεις τα πόδια μας? Πώς γίνεται αυτό? Γιατί είχαν μάθει και γνωρίζανε ότι οι βασιλείς, ότι οι εξουσιαστές, οι άρχοντες του κόσμου του θέλουν τιμές. Θέλουμε κάποιους ανθρώπους να μας υπηρετούν. Πέτρο του είπε ο Κύριος: Στη βασιλεία τη δική μου δεν είναι έτσι. Στη βασιλεία τη δική μου, εκεί όταν θα φτάσετε, μεγάλος θα ονομαστεί αυτός που έγινε υπηρέτης πάντων. Θέλετε να ονομαστείτε πρώτοι? Γίνετε, υπηρετήστε τα αδέρφια σας, υπηρετήστε τους ανθρώπους. Ο Πέτρος την ημέρα εκείνη αντέδρασε: Κύριε, εγώ δεν θέλω να μου πλύνεις τα πόδια. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν μέσα στην καρδιά του. Εγωισμό είχε? Σκεφτόταν ότι άμα το κάνει ο Κύριος αυτό, πρέπει μετά κι εγώ να κάνω στους άλλους? Γιατί του το είπε ο Κύριος αυτό. Αλλά ο Κύριος του το ξεκαθάρισε από την αρχή. Του λέει: Αν δεν σου νύψω τους πόδας, δεν έχεις μέρος με τεμού. Τελείωσε, χωρίζουν οι δρόμοι μας εδώ. Δεν μπορεί ο υπηρέτης ο ειδικός μου να είναι με πνεύμα άλλο από αυτό το οποίο έχω. Δεν μπορεί να λέγεις ένα παιδί του Θεού και να φωνάζεις στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά εσύ να έχεις κακία μέσα σου. Δεν μπορεί, χωρίζουν οι δρόμοι. Γι' αυτό, αδελφοί, αγωνιούσε ο Κύριος να φύγει αυτό το πνεύμα το οποίο είχαν οι μαθητές και να μπει μέσα το δικό του το πνεύμα, η δικιά του αγάπη. Και μετά από το γεγονός αυτό που οι μαθητές σκεφτόντουσαν ποιος θα είχαν να είναι μεγαλύτερος, συνέβη και αυτό το οποίο ο Κύριος το δημιούργησε. Και πολλές φορές τα γεγονότα της ζωής είναι αποτέλεσμα της επιλογής του Θεού στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Ούτε τυχαίες επιλογές συμβαίνουν, αλλά όλα τα γεγονότα έρχονται με σκοπό να σου δείξουν τι φιλοξενείς μέσα σου. Και έχει ο Θεός τρόπο για να μας δείξει τι έχουμε μέσα μας και τι αλλαγές μπορεί να χρειαζόμαστε και τι πρέπει να αποβάλουμε. Και ξέρετε, γιατί η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί, μοιάζει πολλές φορές με ένα βαρέλι γεμάτο νερό. Συνήθως άμα δεις ένα βαρέλι γεμάτο νερό, τα πιο πολλά επάνω-πάνω φαίνονται καθαρά. Πώς μπορείς να καταλάβεις αν το βαρέλι αυτό είναι, το νερό του είναι καθαρό ή έχει και σκουπίδια? Παίρνεις ένα ξύλο και το γυρνάς. Άμα πάρεις μια σανίδα εκεί και αρχίζεις και ανακατεύεις το νερό, άμα είναι καθαρό, είναι καθαρό. Αν όμως δεν είναι καθαρό, βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Και σκουπίδια και ακαθαρσίες και ξέρω εγώ άλλα αντικείμενα μπορεί να έχουν πέσει μέσα στο ανακάτεμα. Σε αυτό μπορείς να καταλάβεις. Και πολλές φορές επιτρέπει τέτοιο ανακάτεμα ο Θεός στη ζωή μας, αδελφοί. Μόνο και μόνο για να έρθει η καρδιά μας στην επιφάνεια. Για να έρθει η καρδιά μας για να δούμε αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί, ο Κύριος να κάνει κάτι το οποίο, αδελφοί, το ήξερε από την αρχή. Και μπορεί κάποιος να σκεφτεί: Τα ξέρει ο Θεός όλα αυτά? Τα πάντα. Είναι γνώστης των πάντων. Ακόμα και όταν κάποιος μπορεί να ξεσηκωθεί εναντίον μου, το ξέρει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα θα το δεις μετά. Πολλές φορές τα γεγονότα είναι άσχημα στη ζωή μας. Αλλά στη συνέχεια, αδελφοί, μπορούμε να δούμε πόσο ωφέλιμα μπορεί να ήταν. Ο Κύριος αποστέλει ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν, μηνυτάς, οι οποίοι πηγαίνουν στην πόλη των Σαμαριτών. Εκεί θέλω να μου ετοιμάσετε. Μα Κύριε, δεν ξέρεις ότι εκεί δεν μας δέχονται. Δεν ξέρεις, Κύριε, ότι εκεί είναι εναντίον μας? Δεν ξέρεις, Κύριε, ότι δεν είναι φιλικά προσκύμενοι οι άνθρωποι εκεί? Τι λέτε, δεν το ξέρει? Πολύ καλά. Το ότι θα πάμε και θα μας διώξουν, το ξέρεις? Το ξέρω. Τότε αυτό δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, γιατί μας πηγαίνετε. Πηγαίνετε και θα δείτε στο τέλος. Και πράγματι πήγαν οι μηνυτές, είπαν στους Σαμαρίτες ότι ο Κύριος θέλει να ετοιμάσει εκεί να υπάρξει αυτό το οποίο ήθελε ο Κύριος, να κάνει ετοιμασίες αυτών, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν τον εδέχτηκαν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται στην Ιερουσαλήμ. Τι θέλει να έρθει ο Κύριος εδώ να το ετοιμάσουμε? Όχι. Εφόσον μετά θα πάτε στα Ιεροσόλυμα, δεχτεί εδώ δεν είσαστε. Τι, να κάτσετε να φάτε, να κάμετε εδώ και να... Όχι, εμείς με τους άλλους δεν συγκοινωνούμε. Και δείξανε εχθρότητα, δεν δείξαν κατανόηση. Και οι μηνυτές γυρίσανε πίσω, το είπανε στον Κύριο και τώρα βλέπουμε τις καρδιές των μαθητών. Πρώτα βλέπουμε αδελφοί τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και αδελφοί, τα γεγονότα πολλές φορές μας δείχνουν, είναι ο καθρέφτης για να δούμε τον εαυτό μας. Τα γεγονότα μας δείχνουν ποιοι είμαστε, αδελφοί, και τι ανάγκη έχουμε. Ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη, πιστεύω, και οι υπόλοιποι μαθητές πειραχτήκαν πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν να δεχτούν την απόρριψη. Και καλό θα είναι, αδελφοί, να δούμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Τι είναι αυτό που καταφέρνει ο διάβολος και μας πειράζει? Τι είναι αυτό στο χαρακτήρα μας που μας ενοχλεί? Μπορεί αυτό να είναι η απόρριψη. Μπορεί να είναι τα άσχημα λόγια ενός αγαπητού και συγγενικού προσώπου. Ενός συγγενής ο οποίος με κατηγοράει και δεν μπορώ πια να τον αγαπήσω. Υπάρχει πρόβλημα. Οι σχέσεις των ανθρώπων τον καιρό αυτό περνάνε πρόβλημα. Και δημιουργείται και ένα γεγονός, μια καταστασία, και εκεί που πηγαίναμε να τα βρούμε χειροτερεύει το πράγμα. Κάτι είπαμε, κάτι αυτό, κάτι δεν προσέξαμε. Έχει ξεσηκωθεί εναντίον μου τώρα αυτός. Δεν μου μιλάει η πεθερά μου, δεν μου μιλάει ο πεθερός μου. Με τη γυναίκα μου έχουμε πρόβλημα. Τι θα γίνει, τι συμβαίνει, τι να κάνω? Ο φυσικός άνθρωπος λέει, πάρ' το, λέει, Κύριε, από αυτό που μπροστά μας. Και πολλές φορές προσευχόμαστε να σταματήσουν οι άνεμοι και οι καταιγίδες. Όταν σώθηκε ο αδελφός ο Λούις, η πρώτη γυναίκα που του έκανε τη ζωή μαρτύριο ήταν η μάνα μου, σαν αδέρφια. Ως φανατική υπέρ της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Βαρβάρας. Τι είναι αυτό, αιρετικέ? Του πέταγε νερό, του κλαινε τη γραφή, τον κορόιδευε, τον κακολογούσε. Και έλεγε ο αδερφός ο Λούις στην προσευχή, Κύριε, ρίχτησε ένα καρκίνο της κούλας να ησυχάσω από αυτήν. Ο φυσικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ακόμα δεν έχει καταλάβει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρω αν σας έχουν τύχει, αδερφοί, δύσκολοι άνθρωποι στη ζωή σας να σου κάνουν τη ζωή μαρτύριο. Μου έχουν τύχει 2-3 που με ψήσαν όπως ψήνει με τις μπριζόλες τα κάρβουνα. Αλλά κάτι έβγαζε πάντοτε ο Θεός μέσα από αυτό. Ο αδερφός ο Λούις προσευχόταν για το κακό της μάνας μου, η οποία δεν ήταν πιστή ακόμα, για καρκίνο, αλλά ο Κύριος είχε άλλα σχέδια, αδελφέ. Και όταν αργότερα κατάλαβε και αναγεννήθηκε η μητέρα μου, έλαβε Πνεύμα Άγιο, έκανε μια μεγάλη οικογένεια, 7 παιδιά. Άφησε μια παρακαταθήκη μέσα στην εκκλησία, γιατί τα 7 γίνανε 14 και τα 14 έχουμε γίνει 54, πόσοι έχουμε γίνει? Ναι, αλλά εσύ έλεγες να πεθάνει. Ο Κύριος λέει, όχι, αυτό που σε θλίβει εγώ δεν θα το καταστρέψω για να μην σε θλίβει, εγώ θα σε μάθω να υπομένεις για να προσεύχεσαι για το καλό αυτού που σήμερα σε θλίβει. Δεν θα είναι εγώ όπως νομίζεις εσύ με τον εγωισμό σου, α, έχω έναν κακό γείτονα, να πέθαινε. Όχι, όχι, δεν θα πεθάνει ποτέ ο γείτονας, εσύ θα αλλάξεις, εγώ θα αλλάξω. Δεν θα καταστραφεί αυτός που είναι τόσο κακός και πηγαίνει και με καρφώνει στην αστυνομία. Εγώ θα αλλάξω. Εγώ θα δημιουργήσω μέσα μου τις προϋποθέσεις να εργαστεί ο Κύριος στην καρδιά μου και να την ισοπεδώσει και να την καλλιεργήσει, για να μην θέλω να έχω μια καλή, να έχω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν θέλω να μπει το τραχτέρ να οργώσει τις τσουκνίδες. Δεν γίνεται. Και θέλουμε πολλές φορές με τις τσουκνίδες να βγει και το καλοστάρι. Ο κύριος λέει, όχι, δεν πάει έτσι. Θα οργωθεί το χωράφι, θα καλλιεργηθεί το χωράφι και εκεί θα πέσει ο καλός σπόρος που θα έχει καλό αποτέλεσμα. Δεν μπορείς δηλαδή, αν δεν βγει ο εγωισμός, αν δεν βγουν τα νεύρα, αν δεν βγουν συνήθειες του κόσμου, αν δεν βγουν πράγματα, αντιπάθειες, και πολλές φορές δημιουργείται αυτός ο χαρακτήρας, ο λεγόμενος «έτσι είμαι εγώ, δεν αλλάζω γνώμη». Πρέπει οπωσδήποτε να το δεις, επιγόντως να πας στον Κύριο, αν έχεις μια τέτοια άποψη για τον εαυτό σου. Πρέπει οπωσδήποτε να πας στον Κύριο και πεις, «Κύριε, γιατί το κάνω αυτό, γιατί δεν είμαι πράος και ταπεινός, γιατί θυμώνω». Όταν ήμασταν παιδιά, δεν θα το ξεχάσω αδέρφια μου, είχαμε έναν από τους πιο κακούς γείτονες που έχω γνωρίσει εγώ στη ζωή μου, ο Κυραποστόλης. Είχε έρθει από ένα χωριό, από τα βουνά, είχε φτιάξει ένα σπίτι δίπλα μας, πλούσιος άνθρωπος, εμείς φτωχοί, ένα παιδί είχε αυτός, δύο παιδιά μάλλον είχε αυτός, 7 εμείς, και τα χωράφια μας εκεί τότε στο Περιστέρι ήταν δίπλα-δίπλα. Σε ένα φτωχό σπίτι μέναμε εμείς, δύο δωμάτια, 9-7 τα παιδιά, δύο οι γονείς και ένας ο παππούς 10. Αν καμιά φορά έβρισκα καμιά μικρή μπαλίτσα που μου άρεσε η μπάλα εμένα και έριχνα κανένα σουτ και πήγαινε δίπλα στο οικόπεδο, η μπάλα γύριζε σκυβδένη στα δύο. Την έκοβε στα δύο και από μία μας έδινε δύο μπάλες, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ τον μισούσα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάμαι, ήμουνα μικρός και είχα τρομερή αντιπάθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Όταν δεν ξεκίνησε ο πατέρας μου ένα δάνειο να φτιάξει με τις εργατικές κατοικίες, να φτιάξει κάτι εκεί για να βάλει την οικογένειά του, η αστυνομία ήταν κάθε μέρα εκεί. Ήτανε, πώς λες, σπιούνος αστυνομία, συνεργαζόμενος αυτός ο άνθρωπος, και μας έκανε τη ζωή μαρτύριο. Εγώ για να τον, έτσι, να τον βοηθήσω, για να τον, έτσι, να τον πάρω με το καλό, το καλοκαίρι που σαπίζαν τα σίκα του, τα πέταγα όλα στην πόρτα. Του ανταπέδιδα το καλύτερο που μπορούσα να κάνω και εγώ και τα αδέρφια μου. Ό,τι έπεφτε από το σύνδεο τα πήγαινε στον Κυραποστόλη στην πόρτα του. Αυτό ήταν μέσα, αυτή ήταν η εκδίκηση που θέλαμε. Μα αυτό κάνει στον πατέρα μας. Δεν μας λυπάται, μας σκίζει την μπάλα. Γιατί δεν κάνεις έτσι να μας πετάξεις την μπάλα και να την πεσκίζεις. Αλλά αδερφοί, ο πατέρας μου τον αντιμετώπισε όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να μάθουμε ακριβώς πώς εργάζεται ο Κύριος για να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε εκτός του Λόγου του Θεού δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Τώρα διάβαζα κάπου στη Μονή, το διάβασα. Το έχει γράψει ο Καζαντζάκης αυτό, δεν ξέρω πού το είδε. Εάν θέλεις να πάρεις, λέει, εκδίκηση στην κακία, αντιμετώπισε ότι με καλοσύνη. Δεν ξέρω αν το φώτισε ο Θεός ή πώς το σκέφτηκε. Και αυτό είναι ακριβώς το νίκα δια του αγαθού το κακό. Ο πατέρας μου λοιπόν, σε αυτόν τον κακό άνθρωπο που τα παιδιά εμείς όλοι που το θέλαμε να τον βλέπουμε, βλάχο τον είχαμε βγάλει. Ο βλάχος, ο κακός και διάφορα άλλα κοσμητικά. Δεν τον λέγαν βλάχο, αλλιώς τον λέγανε, αλλά εμείς τον λέγαμε βλάχο. Επειδή είχε έρθει το χωριό και είχαμε μέσα μας να μπορέσουμε να του κάνουμε κακό. Ο πατέρας μου λοιπόν έκανε κάτι άλλο. Επειδή συχνά μαγείρευε, συχνά, τα Σάββατα κάνει φορά έβαζε μπριζόλες. Η πρώτη μπριζόλα που ψινότανε μαζί με πατάτες και μαζί με μία μπύρα που μας ανάγκαζε να πάμε να του πάρουμε, θα πας και στο περίπτερο να πάρεις μία μπύρα για τον κύριο Αποστόλη. Αυτό για μένα ήταν, με τερμάτιζε. Να πάρω τώρα το πιάτο με την μπριζόλα, τη ζεστή και πατάτε και μία μπύρα. Και μία μπύρα. Και θυμάμαι που του πήγαινα κι εγώ, κύριο Αποστόλη, μου ερχόταν να του τη φέρω βέβαια, αλλά τι να κάνω που ο πατέρας μου είχε πει να το κάνω έτσι. Κύριε Αποστόλη, ο πατέρας μου σας στέλνει, που είσαι καλός άνθρωπος, αυτές τις πατάτες και την μπριζόλα και μία μπύρα. Τάρπαζε αυτός, το ευχαριστώ τίποτα. Κακός άνθρωπος. 1, 2, 5, 10. Ο καλύτερος γείτονας μετά έγινε ο κύριε Αποστόλης. Νίκα δια του αγαθού το κακό. Δόξα στο όνομα. Εγώ το είδα με τα μάτια μου. Εγώ δεν μπορούσα να το εφαρμόσω. Ήμουνα σε μια περίοδο που δεν είχαμε αναγεννηθεί τότε, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ο φυσικός άνθρωπος αυτή την κακία να μπορέσει να την νικήσει με διαφορετικό τρόπο. Μόνο με το αγαθό. Μόνο με το καλό. Δόξα στο όνομα του Κυραποστόλης, δεν μου ξανάσκησε τις μπάλες πια. Αλλά μου τις πέταγε μέσα πάλι και άλλαξε. Αλλά δεν άλλαξε με τα σίκα που του πέταγα στην πόρτα. Άλλαξε με την μπριζόλα που πήγαινε εκεί. Με την καλοσύνη δηλαδή, όχι την μπριζόλα ότι είχε νόημα αυτό. Είχε η καλοσύνη, η αγάπη. Τον πιο κακό άνθρωπο να αντιμετωπίζεις με αγάπη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Βλέπετε τι παράδειγμα που έχουμε τον Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Πώς συμπεριφέρθηκε αυτός ο άνθρωπος. Τι χαρακτήρα Χριστού είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος. Τι τύπος του Χριστού μπορεί να ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Να τον μισήσουν ανέτια τα αδέρφια του, να τον βάλουν στη φυλακή, να τον κακολογούνε, να τον λένε περήφανο, να τον πουλήσουν σαν δούλο, να περάσει τόσα χρόνια στη φυλακή. Και ποτέ ο Ιωσήφ, αδελφοί, δεν επέτρεψε στην καρδιά του να μπει ίχνος κακίες και ανταπόδοσης. Ποτέ δεν είχε μνησικακία μέσα του να θυμηθεί τι έκανε. Και δεν είχε, βέβαια, δεν ήταν γιατί ήταν φυλακισμένος και δεν μπορούσε. Ήταν πρωθυπουργός, όταν ο Θεός τον έκανε πρωθυπουργό μετά από τα 13 χρόνια που έμεινε στη φυλακή. Ήρθε η στιγμή για να δει τα αδέρφια του ως δούλους να πέφτουνε μπροστά του και να τον προσκυνάνε, μην ξέροντας ότι είναι ο Ιωσήφ. Και ξέρετε, αδελφοί, πότε απόλυτα μπορούμε να δούμε την καρδιά μας? Όταν έχουμε την εξουσία στα χέρια μας. Όχι όταν είσαι φυλακισμένος, όχι όταν δεν μπορείς. Τον πραγματικό εαυτό μας τον βλέπουμε τότε που μπορούμε να εκδικηθούμε, τότε που μπορούμε να ανταποδώσουμε, τότε που μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας έκανε ο άλλος, αλλά επειδή υπάρχει η αγάπη του Χριστού δεν το κάνουμε. Ο Ιωσήφ πρωθυπουργός, τα αδέρφια του 10 πεινασμένοι άνθρωποι που παρακαλάνε για αλεύρι. Έχω σκεφτεί τόσες φορές και το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει και το έχω κηρύξει, τι θα μπορούσε να κάνει ο Ιωσήφ στα αδέρφια του. Σκεφτείτε. Το απλό, να τους γυρίσει πίσω και πει: σηκωθείτε, φύγετε, σας δεν σας θέλω. Δεν σας δίνω αλεύρι. Οτιδήποτε. Το δεύτερο, να τους αποκαλυφθεί ποιος είναι και να αρχίσει την τιμωρία. Να τους βάλει φυλακή, να τους βάλει ξύλο, να τους κρατήσει 13 χρόνια για αυτούς. Ό,τι ήθελε τους έκανε. Ό,τι ήθελε τους έκανε. Με τον πιο μαρτυρικό θάνατο να τους σκοτώσει. Ποιο θα δίνει λογαριασμό ο Ιωσήφ? Κι όμως, αδέρφια μου, τίποτα από όλα αυτά που ένας φυσικός άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει δεν έκανε ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, ξέρετε τι έλεγε πάντοτε? Ότι ο Θεός το επέτρεψε όλο αυτό. Δεν είναι γιατί είναι τόσο κακά τα αδέρφια μου. Δεν είναι τα κακά τα αδέρφια μου. Είναι ότι ο Θεός ήθελε να περάσω και το είπε στα αδέρφια του, τα οποία έτρεμαν όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ και έβγαλε τα ρούχα τα Αιγυπτιακά και τους είπε: εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Τα αδέρφια του έτρεμαν. Αλίμονό μας τι μας βρήκε τώρα. Αλλά ο Ιωσήφ έλεγε: αδέρφια μου, μη στλίβεστε. Εσείς κάνατε αυτό που κάνατε, αλλά ο Θεός το επέτρεψε εις διατήρηση ζωής. Με έφερε εδώ για να γίνω αυτός που είναι. Μου έδωσε τη σοφία να μαζέψουμε όλες αυτές τις στροφές. Για να μας διατηρήσει στη ζωή. Για να σας διατηρήσει στη ζωή. Και μου αρέσει πολύ η εικόνα που ο Ιωσήφ πριν τους αποκαλυφθεί, όταν ερχόντουσαν τα αδέρφια του και λέγανε: αλεύρι, αλεύρι, σε παρα... οι δούλοι σου ερχόμαστε από μακριά, λέγανε διάφορα. Ο Ιωσήφ, αδελφοί, δεν άντυχε και έμπαινε μέσα στο παλάτι και έκλαιγε. Έκλαιγε με λυγμούς: τα αδέρφια μου, ήρθαν τα αδέρφια μου. Δόξα στον Θεό. Και όταν ήρθε η στιγμή, αδελφοί, τα αγκάλιασε, αποκαλύφθηκε ποιο ήταν, αυτοί τρέμασαν τα φύλλα του δέντρου. Αλλά ο Ιωσήφ ποτέ δεν σκέφτηκε την ανταπόδοση. Είχε Θεό μέσα του, αδελφοί. Ήξερε πολύ καλά να εμπιστεύεται τον Κύριο. Ήξερε πολύ καλά ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός. Το είχε πει κάποια στιγμή, μήπως εγώ είμαι αντί του Θεού. Και αυτό συνέβη και τότε όταν πέθανε ο Ιακώβ, ο οποίος τον είδε τον Ιωσήφ, ήρθανε και μείνανε μαζί του στην Αίγυπτο και τους φέρθηκε σαν βασιλιάδες, τους φέρθηκε ο Ιωσήφ και ζούσανε σαν βασιλιάδες. Όταν όμως πέθανε ο Ιακώβ, τα αδέρφια του πάλι ανησύχησαν. Τώρα καήκαμε. Μήπως η αγάπη του αδερφού μας ήταν γιατί ζούσε ο πατέρας μας και δεν ήθελε να δείξει ότι είναι κακός άνθρωπος τον πατέρα μας, σεβόταν τον πατέρα μας? Και όταν πέθανε ο Ιωσήφ και γυρίσανε, ο Ιακώβ και γυρίσανε πίσω, τότε στείλανε μηνυτάς και του είπανε: συγχώρησον τα αδέρφια σου, Ιωσήφ. Συγχώρεσε τους δούλους σου, Ιωσήφ. Και στεναχωρήθηκε ο Ιωσήφ και είπε: αδέρφια μου, τι είναι αυτό που λέτε? Εγώ δεν έχω μέσα μου, δεν θα μνησικακίσω ούτε θα γίνω εγώ αντί του Θεού. Εγώ δεν είχα ίχνος, ξέρω ότι αυτό το έκαμε ο Θεός. Πόσο ωραίο, αδελφοί, να παίρνουμε τα πάντα, ακόμα και την πιο κακή στιγμή ενός ανθρώπου, να πούμε: το ξέρει ο Θεός, το Το γνωρίζει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός για να με αλλάξει, να με διορθώσει, να με βοηθήσει να αγαπήσω αυτόν ο οποίος με μισεί. Πόσο δύσκολο είναι, αδελφοί. Αλλά ενώ είναι τόσο δύσκολο για τον φυσικό άνθρωπο, εάν πάμε δια της πνευματικής οδού, εάν πάμε δια του Αγίου Πνεύματος, αυτό δεν γίνεται από προσπάθεια. Μην προσπαθήσει κάποιος και πει εγώ θα προσπαθήσω να αγαπήσω τον εχθρό μου. Δεν γίνεται με τίποτα. Αυτό πηγαίνει μόνο, αδελφοί, όταν περπατάμε δια Αγίου Πνεύματος. Έρχεται ως φυσικό αποτέλεσμα της ενέργειας του Θεού, γιατί η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εντός ημών δια του Αγίου Πνεύματος. Και όταν τελείωσε και τελειώνω με αυτό, όταν ο Ιωσήφ, αδελφοί, είδε τα αδέρφια του έτσι, ξέρετε τι συνέβηκε. Τους λέει, κοιτάξτε από εδώ και πέρα, δεν θα ξαναδουλέψετε, είσαστε τα αδέρφια μου, είσαστε τα αδέρφια του Ιωσήφ, θα τρώτε από το τραπέζι μου. Και τους κράτησε εκεί και τους τάιζε. Που θα έλεγε κανείς, τους χαραμοφάιδες, τους αυτό, τους σκεφτήκαν να πάρουν λεφτά να πουλήσουν τα αδέρφια μου. Αυτούς, αυτά είναι τα αδέρφια μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι βλέπουμε εδώ, είναι τα αδέρφια σου, είναι τα αδέρφια μου. Είμαστε τα αδέρφια του Χριστού. Και πρέπει να αγαπάμε πρώτα απ' όλα τα αδέρφια μας, αδέρφια. Με τα ελαττώματα, να με αγαπήσεις με το ελάττωμά μου. Όχι ότι πρέπει να κρατήσω το ελάττωμά μου, αλλά μέχρι να το διορθώσω. Και έτσι τα αδέρφια του ζούσαν, αδελφοί, με αυτόν τον τρόπο. Κύριε, να πέσει η φωτιά να τους κάψει. Αυτό είπε ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη. Και ο Κύριος είπε, δεν εξεύρετε ποιο πνεύμα το είστε εσείς. Δεν είχαν ακόμα το πνεύμα του Χριστού, αδελφοί. Δεν μπορούσαν να συγχωρέσουν μέσα τους Σαμαρίτες. Προτιμούσαν να τους δουν έτσι όπως πέφταν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπως ο Ηλίας έριχνε φωτιά. Κάτι κακό να τους συμβεί. Γιατί δεν μας δεχτήκανε. Και βλέπετε, αδελφοί, όταν υπάρχει εγωισμός ακόμα μέσα μας, η υπερηφάνεια, άλλα φρονήματα, φουντώνει η καρδιά. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει και υπήγον εις άλλη κόμη. Ο Κύριος είπε, δεν χρειάζεται να γίνει όλο αυτό. Γιατί τόσο πολύ στεναχωριόμαστε πολλές φορές, αδελφοί, και ας το δούμε λίγο. Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, είναι ένα από τα θέματα τα οποία όλοι οι αδελφοί το σκεφτόμαστε, οι σχέσεις μας, οι σχέσεις των αδερφών, οι σχέσεις των ανθρώπων. Και όλα ξεκινάνε πρώτα από όλη την οικογένεια και την οικογένεια του Χριστού. Ας προσέξουμε τις σχέσεις μας. Να αφήσουμε τον εαυτό μας λίγο, αδελφοί, να τον εργαστεί ο Κύριος, να μην προσβαλόμαστε και πειραζόμαστε εύκολα. Πειράχτηκα, σκανδαλίστηκα, στεναχωρήθηκα, μου είπε αυτό το πράγμα. Πότε θα πλατείνει ο Κύριος την καρδιά μας, αδελφοί, να μπορούμε να δεχτούμε το λάθος, να μπορούμε να δεχτούμε το σφάλμα του αδερφού μας. Πότε θα μακροθυμήσουμε, πότε θα γίνουμε ελεήμονες, πότε θα γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι, να πούμε, Κύριε, πλάτινε την καρδιά μας, να μπορούμε να ανεχόμαστε, να δεχόμαστε όπως εσύ μας ανέχεσαι, όπως εσύ μας δέχεσαι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να συγχωρούμε αλλήλους όπως ο Θεός συνεχώρησε εμάς δια του Χριστού. Μας δείχνει τον τρόπο, αδελφοί. Η συγχωρητικότητά σας να είναι και να θυμόσαστε όπως ο Θεός έκανε σε εσάς. Με αυτόν τον τρόπο να ελεείτε και να συγχωρείτε τον αδερφό σας. Όπως ο Θεός το έκανε σε εσάς. Πάμε σε έναν άλλο τόπο. Και ξέρουμε, βέβαια, ότι ήρθε η στιγμή της Σαμάριας, όταν ο Θεός έστειλε τον άνθρωπο το δικό του, τον Φίλιππο, και εκεί αλλάξανε όλα, αδελφοί. Δεν είχε για καταστροφή τη Σαμάρια, αλλά είχε για να τη σώσει. Και στη συνέχεια βλέπουμε τρεις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι θελήσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο. Από το 57 λέει, καθώς επορεύεται, είπε κάποιος, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Είχε άλλα πράγματα στην καρδιά του, δεν ξέρω τι σκεφτόταν, ότι θα αποκατασταθεί, ότι θα σιγουρευτεί οικονομικά και υλικά θα είναι εντάξει, αλλά ο Κύριος του είπε, οι αλόπικες έχουν συμφωλεάς, τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Του λέει, παιδί μου, αυτός είμαι. Θέλεις να έρθεις. Εγώ μπορεί να μείνω και στο όρος των ελαιών, μπορεί να μείνω και σε μια σπηλιά, να μείνω και σε ένα μέρος εκεί. Δεν έχω εξασφαλισμένο τόπο. Είσαι έτοιμος να με ακολουθήσεις. Μα είναι δυνατόν να ακολουθώ τον Κύριο και να περάσω αυτό που θα περάσω. Είσαι έτοιμος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί. Ο νέος αυτός νόμιζε ότι καθώς θα πάει με τον Χριστό θα του λυθούν όλα τα προβλήματα και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. θα μου δώσει ο Κύριος, να έχω, θα με κάνει πλούσιο ίσως. Όχι, όχι, δεν υπόσχεται τίποτα από όλα αυτά που πολλές φορές μπορεί να περιμένει ένας άνθρωπος. Κάποιος άλλος του είπε, Κύριε, τουλάχιστον θέλω να σε ακολουθήσω, αλλά άσε με πρώτα να υπάγω να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε, άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτό νεκρούς, σι δε απεθών, κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού. Τι δουλειά έχεις τώρα εσύ με αυτό? Αν πήρες την απόφαση να ακολουθήσεις εμένα, άσε τους νεκρούς, τους πνευματικά να θάψουν τους σωματικά νεκρούς. Συ έλα και ακολούθημε. Είπε δε άλλος, θέλω σε ακολουθήσει Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησέ με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών η χείρα αυτό επί άρετρον και βλέπω εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. Ένα χαιρετισμό θα κάνω Κύριε. Εντάξει, δεν θα κάτσω εκεί πολύ, δεν θα κάνω, θα τους χαιρετήσω και θα έρθω. Και είπε αυτό το ωραίο εδάφιο αδελφοί, του λέει, κανένας ο οποίος βάζει τα χέρια του επάνω στο άρωτρο και βλέπον εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. Πήρες την απόφαση να με ακολουθήσεις, πήρες την απόφαση να ανέβεις επάνω στο άρωτρο, σταμάτα να κοιτάς πίσω. Αδελφοί, πρέπει σήμερα να κοιτάξουμε μόνο μπροστά, να κοιτάξουμε στα μάτια των Ιησού και να πούμε, Κύριε, το πνεύμα σου στο πνεύμα μας, η καρδιά σου στην καρδιά μας. Να χτυπάει η καρδιά μας στον ίδιο ρυθμό. Κύριε, έχω πάρει την απόφαση να είμαι πάνω σε ένα άρωτρο το οποίο θα με οδηγήσει να φτάσω μια μέρα κοντά. Και επίσης κάτι που θυμάμαι, που είπε ο Κύριος, θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος στρέψει στα οπίσω θα χάσει τη ζωή του. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα και το Ευαγγέλιο θα την κερδίσει η ζωή αιώνια. Η γυναίκα του Λότ ξεγελάστηκε. Η γυναίκα του Λότ δεν άφησε ποτέ την καρδιά της να την αλλάξει ο Κύριος. Ήτανε στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Και καθώς προχώραγε και οι άγγελοι της κρατάγαν τα χέρια, η γυναίκα του Λότ περιευλέψασα ο πίσω, έγινε, λέει ο λόγος του Θεού, στήλη άλατος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδέρφια μου. Θέλουμε να βλέπουμε μπροστά, θέλουμε να ζούμε. Ξέρετε, το ότι βρισκόμαστε κάθε μέρα στην εκκλησία, αδελφοί, έχει ένα σκοπό. Το να μας μεταμορφώνει ο Κύριος, το να μας αλλάζει ο Κύριος. Το να πλησιάζουμε κάθε μέρα και λίγο πιο κοντά στο χαρακτήρα Του, στην αγάπη Του. Να μας τελειοποιεί. Δεν υπάρχει χαμένος ο χρόνος μας την ώρα που ερχόμαστε και προσευχόμαστε και πηγαίνουμε στην εκκλησία. Πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τι κάνετε τώρα τόσες φορές τη βδομάδα στην εκκλησία? Μοιάζουμε του Χριστού. Προχωράμε συνέχεια στην τελειοποίηση και στη μεταμόρφωση να μοιάζουμε του Χριστού. Αυτό κάνουμε. Να μπορέσουμε να αγαπάμε όπως αγαπάει ο Κύριος. Γιατί κάποια μέρα θα σε δείξει και θα με δείξει ο Κύριος και θα πει, Πατέρα, αυτά είναι τα παιδιά μου. Γιατί μου μοιάσανε, Κύριε. Δώσανε τη ζωή τους στο να αγωνιστούν για να μοιάσουν σε μένα. Με τη δική μου χάρη, όχι με τη δικιά μας δύναμη, αλλά με τη χάρη του Χριστού, να γίνουμε αδελφοί αυτό που θέλει ο Κύριος. Εύχομαι κάθε ευλογία στην Εκκλησία της Νάξου και εύχομαι και το έργο που ξεκινήσατε να μπορέσει ο Κύριος να σας αξιώσει, να το τελειώσετε και να χαρούμε όλοι. Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.